Бишкекте саат 8 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таңыңыз менен, урматтуу каарман. 10 январ жекшемби күнкү таңкы уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта бүгүн Кыргызстанда мөөнөтүнө мурда президентти шайлоо жана референдум күнү аймактардан жана баш калаадан түз алып уктурабыз. Ал арада чет жакта жашаган мекендештер жаңы шайлоочу кыргыз президенттен эмнени күтүшөт?
Биринчиден, өлкөдө стабилдикти орнотуу. Экинчиден, билимге жана маданиятка көбүрөөк басым жасоо. Үчүнчүдөн, экономиканы көтөрүү. Аялдардын, энелерибиздин укугун коргоо.
Бул жолку шайлоо менен референдумдун өзгөчөлүгү эмнеде?
Кыргызстан эгемендик алгандан бери 50 ашык саясатчы президенттикке талапкерлигин койду. Алардын арасында саналуу гана аял саясатчыларды көрсөк болот.
Алдыда ушул жана башка баяндардын топтому бар, андыктан биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Нуржан Токтоназаровдан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда бүгүн мөөнөтүнүн мурдагы президенттик шайлоо менен кошо башкаруу тартибин аныктоо боюнча референдумда добуш берүү жараяны башталууда. Өлкө боюнча добуш каналдары саат 8:00 ачылып ишин баштоого тийиш. Азаттыктын кабарчыларынын маалыматына караганда өлкө аймактарында добуш каналдары 8:00 тартып ачыла баштады. Борбордук шайлоо комиссиясынын билдирүүсүндө бүгүнкү шайлоодо баш аягы 2394 добуш кана иштейт, анын 48 чет мамлекеттерде. Шайлоочулардын соңку тизмеси 3,563,574 киши деп эсептелген. Андан тышкары Брайл шрифти менен 4,948 бюллетень даярдалган. Шайлоо жана референдумга карата 30 ашуун эл аралык уюмдан 44 өлкөдөн 400 чукул байкоочу расмий каттоодон өттү. БШК билдиргендей, катталгандардын басымдуу бөлүгүн Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жана КМШнын парламентаралык ассамблеясынын байкоочулары түзөт. Кыргызстанда бүгүн ошентип 8-нчи жолу президенттик шайлоо өтмөкчү. Өлкө эгемендик алган 30 жылдан бери 8-нчи жалпы элдик референдум өткөнү турат. Кыргызстанда шайлоо участкаларына келе албаган жарандар 9 январда жараянга катышып, алдын ала добуш беришти. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча мындай тартип менен добуш берүү үчүн 21,360 адам арыз тапшырган. Негизинен саламаттыгы начар жана майыптыгы бар адамдар, ооруканада жаткан бейтаптар, абакта отургандар мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоого бир күн мурда көчмө урна аркылуу добуш берди. БШК жалпы канча шайлоочу алдын ала добуш бергени тууралуу азырынча маалымат тарата элек. Президенттик жарышка дегенде 18 талапкер чыккан, анын бири талапкерлигин алып салып 17 калды. 9 январда жымжырттык күнү болуп, президенттикке ат салышып жаткан талапкерлердин үгүт иштери токтоду. Шайлоонун жана референдумдун жүрүшүн бүгүн Азаттык түз алып чагылдырмакчы. Коронавируска байланыштуу карантин киргизилген өлкөлөрдө кыргызстандыктар атайын уруксат менен добуш беришет. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда Кыргызстандын Кытай, Түркия, Италия, Германия, Британия жана башка өлкөлөрдө жашап иштеген жарандары тиешелүү санитардык эпидемиологиялык талаптарды сактоо менен добуш бериши үчүн уруксат алынды. Италиянын тышкы иштер министрлигинин нотасына ылайык, ал жактагы жарандар добуш берүү үчүн башкала Римге келүүгө маршруттук баракчаны толтурушу керек. Анда шайлоого катышуу үчүн Римге баруу максаты көрсөтүлүүгө тийиш. Коронавирустун жаңы штаммы жайылып жаткан Британиянын бийлиги кыргызстандыктарга шайлоого жана референдумга катышуу үчүн үйдөн чыгууга макулдук берди. Бүгүнкү мөөнөтүнөн мурдагы президенттик шайлоо жана башкаруу тартибин аныктоо боюнча референдумда добуш берүү үчүн 28 мамлекетте 48 участок ачылган. Чет жактардагы айрым шайлоо тилкелеринде добуш берүү өтүп жатат. Тышкы иштер министрлиги 10 январда Орусиянын түштүк Сахалин шаарындагы добуш канада жергиликтүү убакыт боюнча саат 8:00, Бишкек убактысы боюнча түнкү саат 3:00 добуш берүү башталганын кабарлады. Бул шаарда кыргызстандык 851 жаран катталган. Бардык добуш каналар жергиликтүү убакыт боюнча саат 20:00 жабылышы керек. Башка кабарлардан, Индонезияда жүргүнчү учагы кырсыктап 60 киши дайынсыз болууда. Индонезиялык компаниянын Boeing 737 жүргүнчү учагы 9 январда Жакарта шаарынын аба майданынан учуп чыккан соң деңизге кулап түшкөн. Бортто 60 киши бар экени айтылды. Учактын кыйраганын Индонезиянын транспорт министрлигинин өкүлү Анита Иравиачи тастыктады. Биз окуя болгон жерге бир нече кеме жөнөттүк. Азыр сууда издөө иштери улантылууда, деп билдирди транспорт министрлигинин өкүлү Анита Иравати. Жүргүнчү учак Жакарта шаарындагы Сукарно Хаттаа майданынан Борнео аралындагы Понтианак шаарына учуп чыккан болчу. Кулап түшкөн бул учак 26 жылдан бери жүргүнчүлөрдү тейлеп жүргөнү айтылууда. 2012 жылга чейин аны Америкалык United жана Continental компаниялары колдонуп келгени маалым болду. Ош шаарындагы номер 552-95 шайлоо участкасында көчмө урна менен добуш берүүдө мыйзам бузулганы тууралуу тасма тарап, бул тасма иликтенип жатат. Аймактык шайлоо комиссиясы азаттыкка мыйзам бузуу териштирилип жатканын 9 январда кабарлады. Ага чейин социалдык тармактарда мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын 9 январдагы добуш берүүсүндө шайлоо купуялуулугу сакталбаганы тууралуу видео тараган. Ош аймактык шайлоо комиссиясынын башчысы Расул Кадыров тасмадан мыйзам бузуу болгонун аныктай алышпаганы үчүн кызматкерлер териштирүү максатында видео тартылган жерге барып, иликтөө иштери жүргүзүлгөнүн анын жыйынтыгы жакын арада чыгарыла турганын билдирди. АКШнын Колумбия аймагынын федералдык соту 2021 жылдын 6 январында АКШ Конгрессинин имаратына жасалган кол салууга байланыштуу 13 кишиге коюлган доону карай баштады. Башка 40 кишинин ишин Колумбия аймагынын жогорку соту карап жатат. Бул тууралуу 9 январда АКШнын Адилеттик министрлиги маалымдады. Шектүүлөргө Капитолийге уруксатсыз киргени, курал кармап жүргөнү, коменданттык саат эрежесин бузганы жана башка беренелер менен байланыштуу айыптар тагылууда. Башка дагы шектүүлөргө түлөрдү издөө иштери улантылып жатканы кабарланды. Бактыгүл.
Рахмат Нуржан, жаңылыктарды бүгүн кесиптешим Нуржан Токтоназаровадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алсак. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 10 январдан 12 чейин жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чөйрөндө 0,5 градус, Талас жергесинде 2,7, Баткенде -1,4 градус суук, Ош Жала Абад туугандарында -3,2, Ысык Көлдө да абанын тагы дал ушундай, Нарында -1-6 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт бүгүн, күндүз 3-5 градус нөлдөн жогору. Кадырман угарман, жогоруда айтылгандай бүгүн Кыргыз Республикасына мөөнөтүнөн мурда президентти шайлоо жана башкаруу формасын аныктоо боюнча референдум күнү Азаттык радиосунун кабарчылары аймактарда баш калаада шайлоону түз эфирде чагылдырууда. Таңкы саат 8:00 тарта өлкө боюнча добуш каналдары ачылды. Алгач эле биз Оштон кесиптешим Эрнис Нурматов менен байланыштык. Эрнис, кутман таң. Бул шаардагы шайлоо кандай башталды? Добуш каналарда байкоочулардын, тартип сакчылардын аткарып жаткан иштери тууралуу кабар алсак болобу?
Албетте, азыр мен Ош шаарындагы 53-18 номерлүү шайлоо тилкесинде турам. Бул жерде албетте добуш берүү мына азыр эле башталды, анткени саат 8:00 ачылган менен баягы расмий сыйгаттары, мамлекеттик гимн ойнолду, анда нарушал сырттан келген адамдар кире баштады. Ошо биринчи болуп эле 4-5 адам кирип дароо катар добушун беришти. Ош шаарында жалпы 78 добуш канада 151,115 шайлоочу добуш берет. Мунун 54% ашык аялдар, 46%га жакын эркектер экени мурдараак кабарланган. Бул эми өткөн жанагы 2020-жылдын 4-октябрындагы парламенттик шайлоодо добуш берүүчүлөргө караганда 181,000 болчу, анда азыр ошо 30,000 аз болуп жатат. Мунун себеби ошол тиягы мурда көбүрөөк жанагы форма эки ыкмасы менен каттоого тургандар окшойт, анткени көбүрөөк айра мына ошо Ош шаарынын жакасындагы Ош облусунда чыгып кеткендей. Мурда мисалга Ош облусунда мурда 682,000 шайлоочу болсо, бул жолку шайлоодо 722,000 шайлоочу болуп калыптыр. Жалпы жөнүнөн эми мындай шайлоочулардын маанайы азыр жакшы эле башталды десек болот. Бул жерде кирип чыккандар арасында жанагы санитардык эрежелерди сактоо аракеттери көрүнүп жатат. Аралыкты сактоо, анан мындай ар бир кирип атканда эле ошол адамдарды жанагы атайын каражат антисептик чачып киргизип атат, андан ары ошо кирип добушун беришүүдө.
Ошол антисептик демекчи, карантиндик, башка айтканда пандемия шартында добуш берүү учурунда таркатылат деди эле да, атайын жеке коргонуучу каражаттар, гигиеналык каражаттар.
ооба кирген адамдарга ошо бет каптарда берилүүдө эми жеке коргонучуга каражаттарга тарышып колдорун антисептик себилүүдө андан ары ошол сөзсүз жана аралыкты сактоо ошо башка эрежелер дагы сакталууда.
Эрнист анан байкоочулар, тартип сакчылары дагы байкай алдыңбы? Ал жакта кандай иш алып барып жатышат?
Ооба ар бир ошол жалпы маалым болгондой ошол Кыргызстандагы 2474 добушкананын баардыгына ошол бул Кыргызстандын ичинде мына 48 дагы чет жактарда жайгашканы маалым. Ушулардын баардыгына ошол ички иштер министрлигинин өкүлдөрү, милиция кызматкерлери жайгаштырылганы белгилүү болчу. Бул жерде деле ошол азыр мен турган тилкеде деле ошол милициялар 2-3 милиция кызматкери турганын көрүүгө болот. Маселен тартипти ошол дароо шайлоочулар менен баштады. Мисалга бизди киргизбей шайлоо тилкесинин төрайымынан уруксат сурап жатанан эле бизде адатта жөн гана мындай дароо процесс башталганда эле тартип башташыбыз керек эле, тартипти сактоосун ушундан көрсөк болот окшойт. Жалпы жөнүнөн эми шайлоонун жүрүшүнө биз дагы мындай байкоо салып берип турмакчыбыз.
Рахмат, рахмат. Оштон кесиптешим Эрнист Нурматов менен байланыштык. Азыр эми Бишкектеги добушканалардын биринен кабарчыбыз Токтосун Шамбетов биз менен түз байланышта турат. Токтосун, шайлоо кандай башталды башка калада?
Саламатсызбы, мен 10:46 шайлоо участкасында турам. Бул борбор Бишкек гуманитардык университетинин имаратында жайгашкан. Бул жакта 1700 шайлоочу катталган экен. Негизинен шайлоо башталды, бирок ушул шайлоо башталар алдында мындай адамдар эрте эле баягы Кыргызстанда күн чыга элек, караңгы болгонуна карабай көп адамдар келишти. Бул жакка азыр шайлоо добуш берүү башталып 10:46 шайлоо участкасынан ошол жердеги уюштуруучулар аксакалдын батасы менен башталды. Ал жакта ошо аксакал биринчи келген аксакалга ошо шайлоо участкасындагы бюллетенди алуу жана өзүн текшерүү кылып анан ал бата берди. Негизинен жалпы жолунан жогоруда кесиптешим айтып өткөндөй санитардык талап азыр бул жакта сакталып атат. Киргенде анын дене табын ченеп жана ошондой эле маска дагы бекер коюлган экен, антисептик жана башка каражаттар менен турат. Жалпы жолунан байкоочулар дагы баардыгысы келип азыркы күндө ушул урнаны көзөмөл контролдук текшерүүдөн өткөрүлүшүдө. Булар ошол урналар кандай иштейт, кандай шартта болушу керек дегени байкоочулар менен чогуу биргеликте азыркы күндө мына текшерип атышат. Алар ушул негизгисинен ушул мындай урналардын иштей турган жана ошондой эле урнада эч кандай бюллетен жок экендигин көрсөтүп берүү иштери азыр бул жерде жүрүп атат.
Токтосун, анан азыр президенттикке шайлоо жана референдум болуп жатпайбы? Ошондо борбор шайлоо комиссиясы дагы мурда ушул референдумга өзүнчө урналар алынат деп маалымдады эле да. Азыр ошо добуш берүүнүн жүрүшүндө байкай алдыңбы? Эки башка урнага салып атабы же кандай болуп атат?
Ооба, эки урна коюлду бул жерге. Референдумга өзүнчө урна, президенттикке өзүнчө урна. Азыр ошол экөөнүн тең текшерип бүтүү мындай көзөмөл контролдук бүлтүндөр салуу жараяны бүттү. Азыр ушул аксакал экинчи ошол биринчи президенттикке салып андан кийин экинчи референдумга салып эки урна орнотулган экен, ошол жерге салып жатат. Негизинен мындай шайлоо азыркы күндө кишилер көп байкоочулар да отурат. Мындай адаттагыдай эле башталгандай мындай башталды. Эч кандай бир мүчүлүштүктөр же мыйзам бузуулар азырынча жок.
Рахмат Токтосун, биз менен Бишкектеги добушканалардын биринен кесиптешим Токтосун Шамбетов байланышка чыкты.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Уктурубузду улантабыз. Чет жактагы кыргызстандыктар 10 январда шайлана турган президенттен эмнени күтүшөт? Өлкөдө кандай өзгөрүүлөрдү болушун каалашат? Дүйнөнүн булуң бурчундагы мекендештердин ой пикирлерин чогулттук эле, азыр ошону угалы, анан эфирибизди улантсак.
Кайсыл талапкер утуп президент болуп келсе дагы, ал болочок президенттен кыргызстандыктар эң биринчиден өздөрүнүн мекенинде кыргызстандыктар коркпой жашай ала турганын кепилдиги боло турган мыйзамдуулуктун орнотулуусун талап кылып ошол нерсени үмүт кылууда. Экинчиден болсо ушул инвесторлор, ири жана чакан бизнес өкүлдөрү Кыргызстанда өздөрүнүн ишкердүүлүгүн коркпой эркин жүргүзө ала тургандыктын кепилдиги болуп бере турган адилеттүүлүктүн орнотулуусун талап кылууда. Бул менин оюмча эң негизги нерсе деп ойлойм. болочок президент, булаченки президенттерден, булаченки өлкө башчыларынан айырмаланып, интрига менен же болбосо өч алуу менен алектенбестен таза саясат менен алектениши керек.
Мына мурунку президенттердин катачылыгы тегерегиндеги тегереги болду, андан кийин командасы болду. Мына ошол тегереги жакындары командасына абдан мындай катуу маани берип сак болуп дегендей. Мына ошол бир жерде бир гана президенттин иш жүрбөйт. Тегереги командасы анан жалпы кыргыз эл журту жан келген ажонун ишин жылдырууга баарыбыз чогуу салым кошушубуз керек.
Биринчи талабым бул президент ийилбеген, сынбаган моралдык өзөгү болуш керек. Моралдык өзөгү бар адам таза адам болот. Биографиясында эч кандай кара так жок. Бирке кичинекей кара так болгон кезде ал эл аралык деңгээлде Кыргызстанга жалпы шек келтиртип коёт. Экинчи талабым бул мыйзамды сыйлаган, мыйзамдуулукту коргогон, анан мыйзам диктатурасын орноткон адам болуш керек. Үчүнчү талабым бул компромисске бара турган адам болуш керек. Компромисске бара турган дегенде бул эмнени билдирет? Ошол эле оппоненттин, оппозициясын жакшыбы, жаманбы, анысына карабай, сыйлап, урматтап, угуп, анан кийин алар менен мындай сүйлөшүм түзүп, өзүнүкүн эмес, эми кыргыз элинин кызыкчылыгын коргоп, бирок ошол кезде дагы ошол оппоненттин оппозициянын укугун тебелебеген адам болуш керек.
Биринчиден, өлкөдө стабилдикти орнотуу. Экинчиден, билимге жана маданиятка көбүрөөк басым жасоо. Үчүнчүдөн, экономиканы көтөрүү. Аялдардын, энелерибиздин укугун коргоо. Эң негизгиси элибизге адилеттүү кызмат кылуу.
Турцияда иштеп жүргөн мигранттардын атынан жана дүйнө жүзүндөгү иштеп жүргөн мигранттардын атынан суранаарыбыз. Мамлекетибизге завод, фабрикаларды куруп, ала кандай кыргыз элин өз мекенине кайтышына мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүүңүздөрдү өтүнөбүз.
Коррупция менен аёсуз күрөшөт деген ойдомун. Буга чейинкидей болуп келген имитация эмес, чыныгы иш жүзүндө коррупциянын тамырын кесет, коррупцияны ырыстынан жоготот деген чоң үмүтүм бар. Баягы айлана тегерегиндеги тааныштары, керек болсо досторуна чейин коррупцияга малынган болсо аёсуз күрөш жүргүзөт ишенем. Экинчи, бул адилеттүү президент келсе деп күтүп жатам. Бул адилеттүү президент сот системасын, укук коргоо органдарынын иштерин адилеттүү иштегенге жол түзүп берсе аябай чоң жеңиш болот эле. Үчүнчүсү, бул кечкиндүү президент.
Менин биздин кийинки президенттен күтөөрүм бул Бишкек тургундарынын дем алган кир аба маселесин чечүү. Биздин кошуналар менен болгон талаш тартыш, чек ара маселелерин чечүү. Жана башкаруу системасына тууган тааныштарды алып келбестен мыкты адистерди алып келип иштетүү. Жана эң башкысы бул коррупция менен күрөшүү. Тактап айтканда, мамлекеттин тоногондордон пара алып көз жумбай, ошолор менен күрөшүп коррупцияны жокко чыгаруу.
Президент кыргыз элин бириктирип, бөлбөй, мыйзамдуу түрдө башкарып, бизди 2021 жылдан баштап келечегибизди, балдарыбыздын, укум тукумубуздун келечегин ойлоп, адилеттүү, мыйзамдуу жана акылмандуулук менен башкарса, Кыргызстандын келечеги кең болоруна ишенем.
Кадырман угарман, бул чет жактагы мекендештердин алдыдагы шайлоодон күткөн ойлору болду. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда бүгүн мөөнөтүнөн мурдагы президенттик шайлоо менен кошо башкаруу тартибин аныктоо боюнча референдумда добуш берүү жараяны саат 8:00 башталды. Кыргызстанда шайлоо участкаларына келе албаган жарандар 9 январда жараянга катышып, алдын ала добуш беришти. Коронавируска байланыштуу карантин киргизилген өлкөлөрдө да кыргызстандыктар атайын уруксаат менен добуш бермей болушту. Ал арада Индонезияда жүргүнчү учагы кырсыктап, 60 кишиден дайынсыз болууда.
Шайлоо менин келечегим. Бүгүн Кыргызстанда президенттик шайлоо жана мамлекеттик башкаруу формасын аныктоочу референдум өтүп жатат. Сиз жашаган жерде шайлоого байланыштуу кандайдыр бир мыйзамсыз иштер болуп, добуштарды сатып алуу, бурмалоо же тескери үгүт жүргүзүлүп жатса, бизге кабарлаңыз. Сүрөт, видео салыңыз. Биздин WhatsApp 0550 988 755.
Анонимдүү жиберилген маалыматтар алынбайт.
Уктуруубузду улантабыз. Бүгүн өтүп жаткан шайлоонун өзгөчөлүгү эмнеде? Мурдагы шайлоо жана референдумдардан эмнеси менен айырмаланат? Кубат Касымбеков токсак.
Кыргызстандыктар 6-нчы президентин шайлаганы турат. Бул жолку президенттик шайлоонун өзгөчөлүгү эмнеде? Алар разы эмес, алдыда кенен айтып беребиз. 10-январдагы президенттик шайлоого рекорддук сандагы талапкерлер катышууда. Адеп 18 талапкер шайлоого аттанса, өнөктүк ортолоп калганда алардын бири жарыштан чыкты. 2011-жылдагы президенттик шайлоого 16 талапкер чыкса, 2017-жылы 11 талапкер катышкан. Ага чейинки шайлоолордун ар биринде талапкерлердин саны 10го жеткен эмес. Быйыл өлкөдөгү негизги саясий кызматка атсалышкандар көп болгону менен алардын 3-ө гана буга чейин президенттик шайлоого катышып көрүшкөн. Адахам Адумаров менен Арстанбек Абдылдаев ушуну менен 3-үнчү жолу, ал эми Улукбек Кочкоров 2-нчи жолу бактысын сынап жатат. Кыргызстан эгемендик алгандан бери 50-дөн ашык саясатчы президенттикке талапкерлигин койду. Алардын арасында саналуу гана аял саясатчыларды көрсөк болот. 2010-жылдагы апрель окуяларынан кийин Роза Отунбаева көрсөтүлүп президенттик кызматты аркалаганы белгилүү. Мындан тышкары аял саясатчылардын арасынан Токтоим Үмүтәлиева президенттикке талапкер деген расмий макам алган. Буга чейин быйыл алардын катарына Клара Сорункулова кошулуп, 18 талапкердин арасындагы жалгыз аял саясатчы болуп калды. Уланталы президенттик шайлоого октябрь окуяларынан кийин абактан бошотулган жана соту уланып жаткан саясатчылар да катышууда. Жогорку сот Садыр Жапаровко 2013-жылдагы Ысык Көлдөгү митингге байланыштуу чыккан мурдагы өкүмдөрдү жокко чыгарып, ишти жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу кайра карап чыгууну тапшырган эле. Ал эми кой таш иши боюнча айыпталган Равшан Жээнбеков менен Курсан Асанатын сот иши дале уланып жатат. Кыргызстандын конституциясына ылайык жашы 35 толгон жана 70 жогору эмес кыргыз жарандары президент болуп шайланат. Быйыл президенттикке талапкерлердин жарымы, анын ичинде фаворит деген талапкерлердин жашы да 50-60 ортосунда. Баса октябрь айындагы парламенттик шайлоодо шайлоочуга өзүнө ыңгайлуу жерден добуш берүүгө мүмкүнчүлүк түзгөн номер 2 формат талаш жаратканы баарыбызга белгилүү. Анда мындай форма менен 480 000 ашуун шайлоочу добушканаларын өзгөрткөнү кабарланган. Быйыл эми бул форма менен добуш берүүгө болбойт. Аны чет өлкөдөгү кыргызстандыктар гана колдоно алышат. Ал эми өлкө ичиндеги шайлоочулар же катталган жерине барып добуш бериши керек, же учурда жашаган жеринде каттоодон өтүшү зарыл. Айтмакчы, 10-январда Кыргызстанда биринчи жолу президенттик шайлоо менен референдум бир күндө өткөнү жатат. Ошондой эле өлкө тарыхында алгач ирет референдумда мамлекетти башкаруу формасы быйыл добушка коюлууда. Акырында дагы бир өзгөчөлүктү айта кетели. Кыргызстанда соңку 25 жылда биринчи жолу президенттик шайлоо кыш чилдесинде өткөн жатат. Өлкө эгемендик алгандан бери 7 президенттик шайлоонун 6-сы күзүндө же жайында өтүп келген. 1995-жылы гана Аскар Акаевдин тушунда шайлоо декабрь айынын соңуна туура келген эле. Бул жолку шайлоо эмнеси менен эсте калчудай? Сиз кандай ойлойсуз?
Кубат Касымбековду уктуңуз. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда мамлекеттик башкаруу формасын аныктоо боюнча референдум өтүүдө. Бул референдумдун өзгөчөлүгү эмнеде? Бакыт Асанов баяндайт.
Кыргызстан 30 жылдык эгемендик тарыхында 8-нчи жолу баш мыйзамды өзгөртүү үчүн референдум өткөргөн жатат. Референдумдун таржымалына кайрыла турган болсок, төмөнкүдө. Кыргызстандын тарыхындагы баш мыйзамды өзгөртүү боюнча алгачкы референдум конституция кабыл алынгандан 1.5 жыл өтпөй 1994-жылы 22 октябрда ишке ашкан. Анда добуш берүүгө парламенттин курамын 2 палатага бөлүү боюнча суроо коюлган. Жыйынтыгында өлкө тарыхында легендарлуу парламент деген аталыш менен белгилүү жогорку кеңеш таратылып, анын ордуна мыйзам чыгаруу жыйыны жана эл өкүлдөр жыйыны деп экиге бөлүнгөн парламент келген эле. Бул референдумду өткөрүүдө бийликтин башкы максаты дал ушул легендарлуу парламентке соккуруу болгондугун саясий чөйрөдөгүлөр белгилеп келишет. Себеби ошол жылдары ири саясий жаңжалга айланган өлкөдө мыйзамсыз чыгарылды делген 2 тонна алтын боюнча депутаттык комиссия түзүлүп, чырлуу ишти иликтеген эле. 2 жыл өтпөй экинчи референдум иш ачты. 1996 жылы февральда элдик добуш берүү эки палатуу парламенттин укугун кыскартып, президент өкмөт ортосундагы ыйгарым укуктарды тактоого арналган. Тактап айтканда, өлкөдө президенттин бийлиги күчөтүлүп, парламенттин укуктары болсо кыскартылган. Бул жолу да ал кездеги президент Аскар Акаев демилге кылган референдум калктын 90%дан ашуунун добушу менен жактырылган. Акаевдин бийлиги муну менен эле токтоп калган эмес. 1998 жылы 17 октябрда 3-чү референдум өтүп, бул жолу эки палаталуу парламенттеги депутаттардын саны өзгөрдү. Тагыраагы жогорку кеңештин жогорку палатасы саналган эл өкүлдөр жыйынындагы депутаттардын саны 10 көбөйсө, туруктуу түрдө иштеген мыйзам чыгаруу жыйынынын курамы 10 депутатка азайган. Ошондой эле бул палатадагы 15 депутат партиялык тизме менен шайланмакчы болгон. Дагы бир маанилүү жагдай, бул жолу референдумдун жыйынтыгында депутаттардын кол тийбестиги алынып салынган. Ушул жолку референдумдан кийин Кыргызстанда толугу менен президенттик бийлик өкүм сүрө баштагандыгын тарыхчылар белгилеп келишет. Аскар Акаевдин бийлиги тушундагы акыркы референдум болсо 2003 жылдын 2 февралына дайындалган. Конституциялык кеңешме түзүлүп, баш мыйзамдын жаңы долбоору иштелип чыккан. Бул жолу өлкөдө акс окуясы орун алып, президенттин дарегине карата сын пикирлер күчөп турган мезгил эле. Элдик добуш берүүгө Аскар Акаев 2005 жылга чейин өлкөнү башкарууга макул сыңарбы деген суроо коюлган. Экинчи суроо болсо, кайрадан эле парламентке тиешелүү болуп, бул жолу 2005 жылдан тарта бир палаталуу 75 депутаттан турган жогорку кеңешти түзүү сунушталган. Бийлик сунуштаган демилге дээрлик 90% менен жактырылганы расмий түрдө кабарланган. Ал учурда Аскар Акаев Кыргызстан КМШ мамлекеттеринин ичинде биринчи болуп туруктуу конституциясын кабыл алды деп кезектеги жолу сыпаттаган эле. Бирок Акаев жаңы курамдагы парламент менен иштеген жок. Дал ушул 2005 жылкы парламенттик шайлоодогу мыйзам бузууларга каршы элдик толкундоолор аны бийликтен кулатты. Ал эми жаңы парламент болсо Аскар Акаевдин отставкасын кабыл алып, жаңы президент менен иштеше баштаган. Дал ушул 2005 жылы шайланган парламенттин активдүүлүгү жана март инкылабынын шарапаты менен өлкө жетекчилигине келген Курманбек Бакиевдин бийликти бекемдөө аракети кийинки референдумдун өтүшүн шарттаган. Элдик толкундоолордон кийин 2 жыл бою оппозиция Бакиев бийликти бир колго топтоого аракет кылып жатат деп каршы болуп, Бишкекте ири митингдерди өткөргөн. Алар өлкөдө парламенттик президенттик башкаруу системасын кабыл алууну талап кылышкан эле. Ал кездеги бийлик оппозициянын айрым талаптарына көнгөнүн жарыялаганы менен 2007 жылы октябрда Курманбек Бакиев жалпы элдик референдумду жарыялаган. Анда жогорку кеңештин курамын 90 депутаттан туруп, толугу менен партиялык тизме менен шайлоо сунушталган. Жыйынтыгында бул референдумда да бийликтин сунушу өтүп, ошол эле жылы декабрда парламент шайланган. Бул жолу парламенттин басымдуу көпчүлүгүн бийликчил Ак жол партиясы ээлеп, өлкөдөгү кийинки саясий кризисти шарттаган эле. Ал эми 2010 жылдын 7 апрелиндеги элдик толкундоолордон кийин Бакиевдин бийлиги кулатылып, анын ордуна бийликке келген убактылуу өкмөт биринчи максаты катары конституциялык реформаны ишке ашырууну жарыялаган. Бул үчүн өлкөдө конституциялык кеңешме түзүлүп, ал бир нече айда иштеп чыккан. Баш мыйзамдын долбоору 2010 жылдын 27 июнунда референдумга чыгарылган. Анда өлкөнү парламенттик президенттик башкаруу формасына өткөрүү сунушталган эле. Президент бир гана мөөнөт 6 жылга шайланары жана парламенттик фракциялар коалициялык өкмөттү түзөрү каралган. Кыргызстан Борбор Азияда биринчилерден болуп парламенттик башкаруу системасына өтөрү да жарыяланган. Ошондой эле референдумдун жыйынтыгында кабыл алынган баш мыйзамды 2020 жылга чейин өзгөртүүгө мораторий киргизилген. Ошондой эле өткөл убактын президенти катары Роза Отунбаевага дагы макам берилген.
Должна быть защита от дурака, поэтому мы проводим референдум, чтобы все-таки один человек не мог куда-нибудь повернуть нашу страну.
Бирок иш жүзүндө кийинки 10 жыл ичинде мораторий да бузулуп, президенттин чектелген укугу иш жүзүндө иштеген жок. 6 жыл өтпөй парламенттик системага карабай таасирин арттырган ал кездеги президент Алмазбек Атамбаев 2016 жылы кайрадан референдум дайындады. Баш мыйзамга өзгөртүүлөр премьер-министр жана парламенттин ыйгарым укуктарын кеңейтет деген түшүндүрмө менен болсо да, өлкөдөгү башкарууда саясий тең салмактуулуктун бузулушуна алып келгендигин адистер белгилешет. Жалпы шайлоочулардын 42% гана катышкан бул элдик добуш берүүдө баш мыйзамга өзгөртүүлөр 79% колдоо менен жактырылгандыгы жарыяланган. Эми андан 5 жыл өтпөй Кыргызстанда кайрадан референдум өткөрүлгөн жатат. Жаңы референдумду 2020 жылдын 5 октябрынан кийинки окуялар жана кырдаал шарттады.
Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттык радиосуна баштадыңыз. Кутман таңыз менен, урматтуу каарман, 10 январдагы жекшемби күнкү таңкы уктурууларды баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Аймактардагы добушканалардан түз алып уктурмакчыбыз. Ошондой эле бүгүнкү президенттик шайлоо менен референдумга түрткү берген жагдайларды чечмелеп беребиз.
Шайлоо результаттары жокко чыгарылмайынча кетпейбиз.
Шайлоо менен референдум кыргыз экономикасына кандай таасир этти?
Акыркы 10 жылдан бери дүйнө өнүмдүн өсүү темпи 4-5% тегерегинде гана кармалып келген. Экономисттер бул жагдай жөн гана инерция экенин айтып келишет. Ошентсе да бул артка кетүүдөн артык болчу.
Алдыда ушул жана башка баяндардын топтомун угасыз, андыктан биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда президенттик шайлоо жана референдумга добуш берүү башталды. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекованын түз ободогу маалыматына караганда, бүгүн саат 8:00 Кыргызстандын аймагындагы 2428 шайлоо участогунун баары ачылып, добуш берүү жараяны жүрүүдө.
Бардык шайлоо участкалар толугу менен шарттар менен камсыздалды. Электроэнергия, байланыш, генераторлор, калорифер жана башка офистик жабдуулуктар менен толугу менен камсыздалды. Бардык шайлоо участкаларда маалыматтык жана методикалык материалдар, юридикалык жоопкерчилик жөнүндө жана башка материал менен толугу менен камсыздалды.
Шайылдабекованын маалыматына караганда, чет жактагы 28 өлкөдө 48 шайлоо участоктордун айрымдары жергиликтүү убакыт боюнча ачылып иштеп жатат. Бул участоктордо Бишкек убактысы боюнча түнкү саат 3:00 добуш берүүлөр башталды. Эң алгачкы шайлоо участогу Орусиянын түштүк Сахалин аймагында, андан тышкары Кытай, Жапония, Малайзия жана башка таң өлкөлөрдө добуш берүү жүрүп жатат. Боршайком добуш берүүчүлөрүнүн саны соңку парламенттик шайлоого караганда 40,000 адамга көбөйгөнүн кабарласа, айрым байкоочулар ошол эле учурда биометриканын жоктугунан жана номер 2 форма жоюлгандыктан 750,000 ашык шайлоо адам шайлоого катышпай калаарын эскертишкен. Шайлоочулардын соңку тизмеси 3,563,574 киши деп эсептелген. Андан тышкары Брайл шрифти менен 4,948 бюллетен даярдалган. Бүгүнкү шайлоо жана референдумга карата 30 ашуун эл аралык уюмдан 44 өлкөдөн 400 чукул байкоочу расмий каттоодон өттү. Борбордук шайлоо комиссиясы билдиргендей, катталгандардын басымдуу бөлүгүн Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун КМШнын парламент аралык ассамблеясынын байкоочулары түзөт. Кыргызстанда бүгүн 8 жолу президенттик шайлоо, өлкө эгемендик алган 30 жылдан бери 8 жалпы элдик референдум өтүп жатат. Кыргызстанда шайлоо участкаларына келе албаган жарандар 9 январда жараянга катышты, алдын ала добуш беришти. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, мындай тартип менен добуш берүү үчүн 21,360 адам арыз тапшырган. Негизинен саламаттыгы начар жана майыптыгы бар адамдар, ооруканада жаткан бейтаптар, абакта отургандар мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоого бир күн калганда көчмө урна аркылуу добуш берди. БШК жалпы канча шайлоочу алдын ала добуш берүүгө катышканы тууралуу маалымат тарата элек. Президенттик жарышка дегенде 18 талапкер чыккан, анын бири талапкерлигин алып салгандан кийин азыр 17 талапкер калды. Индонезияда жүргүнчү учагы кырсыктап 60 кишинин дайыны белгисиз болууда. Индонезиялык компаниянын Boeing 737 жүргүнчү учагы 9-январда Жакарта шаарынын аба майданынан учуп чыккандан кийин деңизге кулап түшкөн. Бортто 60 киши бар экени айтылды. Учактын кыйраганын Индонезиянын транспорт министрлигинин өкүлү Анита Иравати тастыктады.
Dari TNI Angkatan Laut ada KRI Lalat.
Биз окуя болгон жерге бир нече кемени жөнөттүк. Азыр сууда издөө иштери улантылууда, деп билдирди Анита Иравати. Жүргүнчүлөрдүн учагы Жакарта шаарындагы Сукарно-Хатта аба майданынан Борнео аралындагы Понтианак шаарына учуп чыккан болчу. Кулап түшкөн учак 26 жылдан бери жүргүнчүлөрдү тейлеп жүргөн. 2012 жылга чейин аны Америкалык United жана Continental компаниялары колдонуп келгени маалым болду. Беларусьтун аргыл шаарларында Александр Лукашенконун режимине каршы нааразылык жүрүштөрү уланууда. Азаттыктын Беларусь кызматынын билдирүүсүндө нааразылык жүрүштөрү 9-январда таң эрте башталды. Нааразылык иш-чараларына катышкандар өлкөнүн авторитардык бийлиги тыюу салган ак жана кызыл желектерди көтөрүп жүрүштү. Алар Александр Лукашенконун кызматтан кетишин жана 9-августтан бери демонстранттарга зомбулук кылган атка минерлер менен алардын буйругун аткаргандарды жоопко тартууну талап кылышууда. Беларусьта 2020 жылдын 9-августунда президенттик шайлоо өтүп, анда өлкөнү соңку 26 жылдан бери башкарып келе жаткан Александр Лукашенко жеңүүчү деп табылган. Оппозиция шайлоонун жыйынтыгын тааныган эмес. Ошондон бери миңдеген адамдар нааразылык акцияларына чыгышып, Лукашенконун кызматтан кетишин, жаңы шайлоо өткөрүлүшүн талап кылып келишүүдө.
Рахмат, жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында бар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогоруда айтылгандай, Кыргызстанда добуш каналдары ачылып, шайлоого боюнча добуш берүү жараяны башталды. Азыр биз менен түз байланышта Сыкөлдөгү шайлоонун жүрүшү менен тааныштыруу үчүн кесиптешим Кундуз Сырдыбаева турат. Кундуз, кутман таң. Кундуз, азыр силерде кайда турасыңар? Абал кандай болуп жатат? Кайсы добуш канадасыңар?
Биз азыр Каракол шаарындагы 31-42 шайлоо участкасындабыз. Бул жерде Каракол шаарында эгер 30 000 ашык шайлоочу катталган болсо, алардын 2 000 ашыгы ушул дал ушул 31-42 шайлоо участкасында. Бул жерде шайлоо таңкы саат 8:00 бардык санитардык нормаларды, эрежелерди сактоо менен башталды. Келген ар бир добуш берүүчү антисептик менен колдорун тазалап, бет кап кийип алып, анан температурасы өлчөгөндөн кийин кирип кетишти. Азыр саат 8:36 болду. Ушул саатка 10 киши өзүнүн добушун берип чыгып кетти. Ал эми негизи жалпылап айтканда, Өскөл облусунда баардык шайлоо тилкелеринде 248 шайлоо участкасында баардыгында эле өз убагында шайлоо башталды. Бирок азыр биз турган 31-42 шайлоо участкасында добуштарды кабыл алуучу аппараттардын бири иштебей, атайын техникалык кызматкерлер чакырылып, алар азыр ошол аппаратты оңдоо иштери менен алектеп атат. Кесиптеш,
байкоочулар, жергиликтүү эл аралык байкоочуларды байкай алдыңбы? Тартип сакчылары барбы, Кундуз?
Ооба, ошону биз деле кайтайын деп атып эле раз эстетип койдуңуз. Ооба, азыр укук коргоо органдары жеринде жүрөт, ошондой эле өрткө каршы кызматынын да кызматкерлери бар. Бирок байкоочулардан биз бир гана талапкердин байкоочусун көрө алдык. Ал эми эл аралык байкоочулардан же болбосо Бишкектен келген байкоочулардан байкоочулар каттоого алынган эмес экен. Эгер бул жердеги шайлоо участкасынын төрайымынын айтымында, Элвира Эмангазиеванын айтымында, бул жерге ушул байкоочулар келет, биз каттоого алабыз деп 3 күн күтүшкөн экен. Бүгүн эртең менен дагы эртең келип атайын күттүк, балким байкоочулар келип калат дедик, бирок келишкен жок эмнегедир деп аябай таң калыштуу болуп жатат деп дагы алар дагы өздөрү айтып жатышат. Азыр биз дагы башка шайлоо участкаларына барып көрөт, аларды дагы абал кандай, аякта кандай байкоочулар бар болду экен деген суроолорубузду дагы биз дагы берип көрөбүз.
Кундуз, буга чейин ички иштер министрлиги маалымдап жатты эле да, 11 000 милиция кызматкери шайлоонун жүрүшүнө байкоо салат, добушканаларда алар жетиштүү болот депчи. Тартип сакчылары да барбы?
Ооба, тартип сакчыларынан 3 адам жүрөт. Ошондой эле элдик кошондардан дагы 4 адам бири ошол шайлоо участкасына бөлүнгөн экен. Каракол шаары боюнча ошондой деп айтышты. Ал эми жакынкы айылдарга дагы азыр биз бир аз убакыттан кийин чыгып айылдардагы абалды да карайбыз. Бирок негизи ошол облустук милициясынын башчысы Улан Асанбаевдин айтымында бул жолу
тәртип сакчылары адаттагыдан эки эсе көп бөлүнгөн экен. Ар бир участокко эгер мурда бирден же экиден адам турган болсо, бул жолу үчтөн же төрттөн адам турат экен. Бул эми шайлоо менен президенттик шайлоо менен бетиресиздер, референдумдун бирге өтүп жатышына байланыштуу деп дагы түшүндүрүштү. Жалпылап айтканда, негизи Өскөл облусунда шайлоо тынч өтөт.
Рахмат кесиптешим Кундуз Сырдыбаева биз менен түз байланышта болду. Урматтуу угарман, шайлоонун жүрүшүн интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинен, ошондой эле биздин ютубтагы Азаттык каналыбыздан дагы түз көрүп турсаңыз болот. Фейсбуктан Кыргыз Азаттык уналгысы деген баракчабыздан дагы түз берип жатабыз. Азыр эми биз менен түз байланышта Баткенден кесиптешим Жеңиш Айдаров турат. Жеңиш, кутман таң. Шайлоо кандай башталды? Азыр кайсы доошканада турасың? Кандай өзгөчөлөнүп жатат мурдагы шайлоолордон?
Мен эртең менен ушул саат 8:00 Баткен шаарындагы 81-72 шайлоо участогуна келдим. Бул жерде ошол Баткен шаарынын так ортосунда жайгашкан эң чоң деген участоктордун бири. Бул жерде ошол эртең мененки азыркы убакытта берилген маалымат боюнча жалпысынан Баткен облусунда 217 шайлоо участогунда 297 000 ашык шайлоочу бар экен. Буларга ошол 434 урна берилип, 1,5 000 коопсуздук кызматкерлери тартылып, ошол шайлоо аймактарында, участоктордун аймактарында коопсуздукту көзөмөлдөп турат деп атышат. 2 урна коюлуп, 2 бюллетень берилип атат. Бирок эртең менен ошол шайлоолордун катышуусу өтө ачык деп айтканга болбойт. Мына 1 саатка жакын аралыкта ушул чоң шайлоо участогунда болгону 10 ашыктана киши келип катышты. Санитардык абалды көзөмөлдөө үчүн жалпы область боюнча 217 дарыгер, мындан тышкары ошол бирден медицина кызматкери дагы кошулуп абалды көзөмөлдөп турат дешти. Областтын аймагында кызыл зонада дарыланып жаткан 36 оорулуу жана аларды дарылап жаткан 38 дарыгер шайлоого катыша албайт деп билдирди область жетекчиси Бактыгүл.
Түшүнүктүү, рахмат кесиптешим Жеңиш Айдаров биз менен Баткенден түз байланышка чыкты. Уктуруубузду улантабыз. Бул шайлоо жана референдумга түрткү болгон жагдайлар эмне? Негизги келип чыгуу себептерин бизге кабарчыбыз Кубат Касымбеков чечмелеп бермекчи.
5 октябрь талаштуу парламенттик шайлоонун жыйынтыгы элди көчөгө чыгарган күн. Эртең менен Бишкекте ондогон адамдар гана чогулса, түштөн кийин митингчилердин саны бир нече миңге жеткен.
Шайлоо результаттары жокко чыгарылмайынча кетпейбиз.
Митинг кагылышы менен коштолуп, элдин ак үйгө кирип барышы менен аяктады. Милиция менен кагылышта жүздөгөн адам жараат алып, 19 жаштагы Үмүтбек Алтынбек уулу катуу жараттан каза болду. Президент Сооронбай Жээнбеков кайда экени белгисиз болуп турду. Садыр Жапаров, Алмазбек Атамбаев сыяктуу бир топ саясатчылар абактан бошотулду. Алтынчы октябрда саясий кырдаалды жөнгө салуу боюнча координациялык кеңеш түзүлдү. БШК талаштуу шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарды. Ал күнү Достук мейманканасына чогулган депутаттардын бир бөлүгү жаңы спикерди шайлап, премьер-министрликке Садыр Жапаровдун талапкерлигин көрсөтүшкөнүн жарыялашты. Бул чечим башка саясий күчтөрдүн нааразылыгын жаратты. Аймактардагы айрым алтын жана көмүр кендеринде кырдаал курчуп, жер жерлерде жетекчилер алмашып, эл аралык коомчулук Кыргызстандагы кырдаалга тынчсызданысын билдирип жатышты.
Сен эмне деп жаздың, өзүң айтчы.
Мен айтып отурам.
Бир катар медиа каражаттарынын журналисттери коркутуу үркүтүүгө туш болуп, айрымдары ыдык көргөнү белгилүү болду. Ыктыярдуу элдик кошумдардын Бишкектеги тартипти сактоо аракети күнүнүн бөлүгү болду.
Кыргызстан!
9 октябрда Бишкектеги Ала Той антында мурдагы президент Атамбаев менен мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов баштаган саясатчы жана активисттердин митинги үзгүлтүүгө учурап, баш алмандык менен коштолду. Аянтта ок атылды.
Господи, началась перестрелка.
Өкмөт үйүнүн алдында Садыр Жапаровдун тарапкерлеринин митинги жүрүп жатты. 10 октябрда жогорку кеңеш кезексиз жыйынга чогулуп, премьер-министрлик кызматка Жапаровду бекитти. Бирок ишеним кат берип жиберген депутаттардын саны талаш жаратып, премьердин легитимдүүлүгү тууралуу маселе кайрадан көтөрүлдү. Айрым депутаттар Жапаровду дайындоо боюнча кезексиз жыйында коркутууга кабылганын айтып чыкты. 13 октябрда Канат Исаев жогорку кеңештин төрагасы болуп шайланды. Эртеси күнү Садыр Жапаров премьерлигке толук бекитилип, өкмөттүн курамы жактырылды. Сооронбай Жээнбековдун бийликтен кетишин талап кылганда, аны абал турукташканча президенттик кызматта кала турууга чакырган билдирүүлөр дагы байма-бай айтылып жатты.
Бүгүн президент кетип калган болсо, анда легитимдүү орган калбай калат.
15 октябрда Жапаровду колдогон тараптар Жээнбековдун отставкасын талап кылууну улантышты. Ал күнү Жээнбеков президенттиктен кеткенин жарыялап, эртеси күнү кызматын тапшырды.
Президент кызматтан кетүү чечимин кабыл алдым.
Спикер Канат Исаев мамлекет башчысынын милдетин аткаруудан баш тарткандыктан Садыр Жапаров премьер-министрлик менен кошо президенттин милдетин аткарып калды.
Принято единогласно.
21 октябрда борбордук шайлоо комиссиясы жаңы парламенттик шайлоону 20 декабрга белгилегени менен бир күн өтпөй жогорку кеңеш бул шайлоону кийинкиге жылдырууга жол ачкан мыйзамды дароо 3 окууда кабыл алды. Парламенттик шайлоону өз алдынча дайындаган БШК басымга туш болгону да кабарланды.
Эгерде биз азыртан ушундай коркутуп үркүтүү жапайычылык жол менен бир жеңишке жетебиз деген болсок, бул туура эмес болот.
24 октябрда БШК мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоону 10 январга белгиледи. Аны улай 4 ноябрда жогорку кеңештин төрагасы соңку бир ай ичинде 3 жолу алмашып, Талант Мамытов спикер болуп шайланды. 14 ноябрда президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров президенттик шайлоого катышуу үчүн ыйгарым укуктарын токтотту. Мамытов өлкөдөгү номер 1 саясий кызматты аркалап калды.
Жаңы президент шайланганга чейин анын ыйгарым укуктарын аткаруу милдети жогорку кеңештин төрагасы катары мага жүктөлдү.
17 ноябрда жогорку кеңештин 80 ашык депутатынын демилгеси менен президенттин ыйгарым укуктарын кеңейте турган баш мыйзамдын жаңы долбоору талкууга коюлду. Аны улай конституциялык кеңешме түзүлүп, анын мүчөлөрү баш мыйзамдын жаңы долбоорун алигиче талкуулап келет. Конституциянын долбоору бийликтин узурпациясы тууралуу сын пикирлерге себеп болду. Онунчу декабрда жогорку кеңеш мамлекеттик башкаруунун формасын аныктоо боюнча референдумду дайындоочу мыйзам долбоорун 2 күн ичинде эле шашылыш кабыл алды. Акыркы 2 окууда долбоорду 60 депутат колдоп, 4 гана каршы болду.
Биз элден башкаруунун формасын тандашыбыз керек, анткени жоопкерчиликти бизде мамлекетте башкаруу жок.
Вы просто пожалейте народ. Почему они должны нести ответственность за безответственные решения, нарушения законов парламентом?
3-чү окууда мыйзам кабыл алынды, урматтуу депутаттар.
Урматтуу каарман, бүгүн өтүп жаткан президенттик шайлоо жана референдумга түрткү болгон жагдайлар, негизги келип чыгуу себептерин кесиптешим Кубат Касымбеков сизге чечмелеп берди. Дал ушул чечмелөөнүн видеосун интернеттеги Азаттык Чекит орг сайтынан жана YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Instagram-дагы Азаттык Чекит KG деген баракчабыздан таап көрсөңүз болот. 10 январдагы таңкы уктурууларды Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин шайлоонун жүрүшүн түз эфирде баяндоону улантабыз. Бүгүн 10 январда Кыргызстанда президентти шайлоо жана референдумга добуш берүү жараяны саат 8:00 башталды. Шайлоочулардын соңку тизмеси 3,563,574 киши деп эсептелди. Андан тышкары Брайл шрифти менен 4,948 бюллетен да даярдалды. Кыргызстанда шайлоо участкаларына келе албаган жарандар 9 январда жараянга катышып алдын ала добуш беришти. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча мындай тартип менен 21,360 адам арыз тапшырган. Коронавируска байланыштуу карантин киргизилген өлкөлөрдө кыргызстандыктар атайын уруксат менен добуш беришмек. Ал арада Индонезияда жүргүнчү учак кырсыктап 60 киши дайынсыз болууда. Беларусьтун ар кыл шаарларында Александр Лукашенконун режимине каршы нааразылык жүрүштөрү дале уланууда.
10 январь, жекшемби күнү Азаттык радиосу президенттик шайлоонун жана референдумдун Кыргызстанда жана дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө кандай өтүп жатканын эртеден кечке түз эфирде чагылдырып турмакчы.
Азаттыктын кабарчылары борбор калаада, Кыргызстандын ар бир аймагында, ушундай эле Москва, Стамбул, Прага шаарларынан шайлоо күнү сиздердин кызматыңыздарда болушат.
Добуш берүүлөр кандай өтүп жатканын, ар кандай арыздаттануулар, мыйзамсыз көрүнүштөр, элдин маанайы, эксперттердин пикирлери ушунун баарын Азаттыктын шайлоо 2021 атайын берүүсүнөн Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube каналы, Facebook, Instagram баракчаларыбыздан жекшемби күнү көрө аласыз.
Сиз добуш берген жерде кызыктуу окуялар болсо, биз менен байланышып, видео, аудио кабарыңыз менен бөлүшүңүз.
Байланыш үчүн WhatsApp номерибиз 0550 988 755. 10 январь, жекшембиде шайлоо күнү кандай өтүп жатканына Азаттык менен чогуу көз салыңыз.
Уктуруубузду уланталы шайлоонун жүрүшүн түз алып бере бермекчибиз. Азыр биз менен түз байланышта Таластан кесиптешим Айгерим Акылбекова турат. Айгерим, кутман таң.
Саламатсызбы, бактыгүл?
Таласта азыр шайлоо башталды да, кандай өтүп жатат? Активдүүлүк кандай шайлоочулардын?
Ооба, саат 8:00 башка аймактарда эле Таластын штаб шаарында дагы жана Таластын четки айылдарында дагы шайлоо участкаларына келе баштады. Бирок азырынча чындыгында бүгүн күн суук, күндүн бети али көрүнөт, балким ошондо
караңгы
шайлоочулардын өтө караңгы, өтө активдүүлүгүн дагы байкай элекпиз. Ошентсе дагы биз азыр 60-80 участкадан барып шаардын да участкаларын кыдырып жүрөбүз. Бул участка Көктөк аялында жайгашкан. Талас облусунун губернатору Айбек Бузуманкулов дал ушул участокко келип, анын ачылышына катышып, өзү ошон жасады. Мен аны кетке тартканымда ал бул шайлоодо мыйзамсыз иштер алдын аларын ошол эле кезде түшүндүрүштөрү такай жүрүп келгенин, референдум боюнча, президенттик шайлоо боюнча дагы элге жеткиликтүү кабар маалымат берилгенин айтып, жана бул шайлоо таза өтөрүн баса белгиледи. Ал өз атынан менен келип добушун берип кетти. Бул шайлоо участогуна келген адамдардын катары өтө деле калган эмес, ошентсе да алардын дээрлик баары шайлоодон көп үмүт артып турганын, айрымдары келип батасын берип, татыктуу президент шайлоого референдумда дагы өз жыйынтыгын келсин деген сыяктуу дагы кабылдарды айтатты. Жалпы жолунда облус аймагында 117 шайлоо участкасы бар. Алардын 10 бул Талас шаарында жайгашкан. Таласта ириде 2 шайлоо участкаларында кеже көп болуп катталган. Буга чейин парламент шайлоодо дээрлик 2000 жакын адам ошол жерден добуш беришип, бул 61-18 жана 61-09 шайлоо участкалары. Биз бүгүн дээрлик ошол жерде да көп болобуз, анткени буга чейин мыйзамсыз иштер же болбосо урналардын бузулуп калган учурлары дагы мында көбүрөөк катталган. Эсиңиздерге салып өтөйүн, форма 2 боюнча маселе дагы ушул жерлерде болгон. Бирок эми бул шайлоодо ал жок, бул маселе жоюлгандыктан азырынча биз бир атайын массалык түрдө добуш берүүчүлөрдү алып келген учурларга да күбөлөп элекпиз. Ошентсе дагы бир кызыктуу жагдай, учурлар бар экен. Маселен, шайлоочулардын мен бүгүн айтышкен шайлоочулардын айрымдары Бишкектен атайы келип бул жакка добуш берип жатышат. Ушундай бир кызык учурлар дагы бар.
Бул эми форма 2нин жоюлушунан улам ушундай болуп жатканы жокпу? Себеби Бишкекте көп ички мигранттар бар да. Мындай сурап биле алган жоксуңарбы?
Ооба. Ооба, балким анан айтор ошол учурдан дагы сөзсүз түрдө эле ошол башкы себеп ошол айтор анан экинчилдик дагы балким бир патриоттук сезим дагы болушу мүмкүн. Атайын Талаштан бери ушул жолу артып келип ушул жерден шайлоо добуш берип аткандарды да көрүп көбөлүп атабыз. Анан негизи Талас облустук ички иштер башкармалыгы дагы эле кабарлады, Таласта 500 ашык милиция кызматкери тартипти көз салып жатат. Ушул эле учурда мен дагы эске салам, пандемия шартындагы бул экинчи шайлоо болуп жаткандыктан дагы деле биз ушул коронавирус учурун, коронавирус бете элек учурда кандай көзөмөл, кандай эрежелер сакталып жатканын дагы текшерип көзөмөлдөп байкап салып байкоолорду жүргүзүп жатабыз. Маселен, биз барган шайлоо участкаларында мурдагыдай эле бет каптар берип жатат. Антисептик жана аралыкты сактоо боюнча дагы атайын сызыкчалар чийилген. Ошентсе дагы эске салып өтөйүн, Таласта мисалы бир сутка мурда бир дагы коронавирус боюнча учур катталбаганы менен бир өлүм катталган. Ошондуктан менчи бүгүн бул эрежелерди дагы сөзсүз эске алышы керек. Жалпы жолунан менде азырынча маалыматтар ушулар. Бактыгүл, болсо
рахмат. Рахмат Айгерим. Айгерим Акылбекова Таластан биз менен байланышты. Уктуруубузду улантабыз. 2020 жыл Кыргызстан үчүн экономикалык жактан эң оор жылдардан болду. Анын үстүнө 2021 жылы шайлоо дагы өтүп жатат. Президенттик шайлоо менен референдум жараянына туш келген экономикалык кырдаал тууралуу Эрнис Нурматовдун баянын уксак.
Арыбаңыз, бұл жолку президенттік шайлоо жана референдум кандай саясий жагдайда өтүп жатканын көпчүлүк жакшы билет. Биз бул жарыш кандай экономикалык шартка туш келгенин маалымдап коелу. Демек, экономиканын эң негизги көрсөткүчү бул ички дүңөнүм. Ал өлкөдө өндүрүлгөн товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн жалпы көлөмү. Өкмөт 2020 жылы Кыргызстандын ички дүңөнүмү 5%га өсөт деп болжол берген. Башкача айтканда жалпы өндүрүм 667 миллиард сом болот деп мерчимделген. Көрсөткүчтөр кайра каралгандан кийин тескерисинче 6.8-7% артка кетет деп расмий эсептелген. Улуттук статистика комитетинин баштапкы эсебинде 2020 жылдын январ-ноябрь айларында ички дүңөнүм 511 миллиард сомду түзүп, 2019 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 8.1%га төмөндөдү. Мунун ичинде текстиль, курулуш, дүң жана чекене соода тармактары эң көп жабыр тартты. 12 айдын жыйынтыгы чыкса, көрсөткүчтөр дагы өзгөрүшү мүмкүн. Генералдык уюмдар да Кыргызстандын бийлиги да төмөндөөнү негизинен бир эле нерсе менен байланыштырып келди. Бул аты жаман коронавирус. Пандемияга байланыштуу киргизилген өзгөчө абал, өзгөчө кырдаал режимдери, чектөөлөр жана чек аралардын жабык болушу. Кантсе да бул төмөндөө Кыргызстандын тарыхындагы эң оор көрсөткүчтөрдүн бири болуп калды. Башкача айтканда өлкө алгач эгемендик алган жылдарга тең эле түштү. Акыркы 10 жылдан бери дүң өнүмдүн өсүү темпи 4-5% тегерегинде гана кармалып келген. Экономисттер бул жагдай жөн гана инерция экенин айтып келишет. Ошентсе да бул артка кетүүдөн артык болчу. Башка көрсөткүчтөр боюнча да 2020 жылдын жыйынтыгы толук чыга элек. Ошол себептүү да 9, 10, 11 айлык эсептерди берип туралы. Маселен, Кыргызстандын тышкы жана өз ара соодасы былтыркы жылдын январ-октябрь айларында 4.7 миллиард долларды түзүп, мурдагы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 18.1%га төмөндөдү. Анын ичинде импорт 26% кыскарды, экспорт 4.7% өстү. Экспорттун өскөнү сүйүнүч тартуулабайт. Анткени сыртка сатылган товарлардын жарымынан көбүн алтын түздү. Жүнөкөйлөп айтканда башка товарларды чет жака чыгаруу азайып жатты. Бирок алтынды сатуу өскөндөн улам гана бизде экспорт көбөйгөндөй элес жаралды. Экономиканын дагы бир көрсөткүчү тикелей инвестиция. Тилекке каршы буга байланыштуу да кубантаарлык кабарлар аз. Анткени 2020 жылдын 9 айында 398 миллион доллар инвестиция келип, 3 эсеге кыскарып отурат. Тескерисинче, чыгып кеткен түз инвестиция 2020 жылдын январ-сентябрь айларында 719 миллион долларды түзүп, 2.4 эсеге көбөйдү. 2020 жылкы кирген чыккан суммалардын айырмасы 320 миллион доллар болуп жатат. Бул деген инвесторлор узаган жылы салымдарын кескин кыскартканынан кабар берет. Биреги жагдайларда да расмий органдар менен адистер коронавирус пандемиясы жана башка себептер менен байланыштырууда. Республикалык бюджеттин киреше чыгашасы 2020 жылы бир нече жолу оңдолуп түзөлдү. Алгачкы пландоодо дефицит 8-9 миллиард сом деп бекитилген. Коронавируска байланыштуу кайра каралгандан кийин бюджеттик тартыштык 28 миллиард сом болуп, рекордтук чекке жеткен. Буга киреше да, чыгаша да кыскарган себеп. Соңку эсептерде дефицит өз рекордун өзү жаңыртып 35 миллиард сомго чыкты. Башкача айтканда бул Кыргызстандын тарыхындагы эң чоң тартыштык болуп калды. Коронавирус менен күрөшүү жана экономиканы колдоо үчүн Кыргызстан 2020 жылы чет элден 774 миллион доллар жардам сураган. Анын 343 миллион доллары келди. Өкмөт так мына ушул сумманы бюджеттин дефицитин жабууга жумшады. Башкача айтканда, айлыктарды, пенсияларды жана жүйлөк пулдарды сырттан келген жардамдын эсебинен берди. Кыргызстандын мамлекеттик карызы соңку жылы дээрлик 300-400 миллион долларга көбөйдү. Башкача айтканда, соңку эсепте 4 миллиард 827 миллион долларга жетти. Мунун 4 миллиард 180 миллион доллары тышкы карыз. 2021 жылга жалпы мамлекеттик карыз 5 миллиард доллардан ашары көрүнүп калды. Карызды тейлөөгө бюджеттен каралчу сумма жылдан жылга көбөйүп турары белгилүү. 2020 жылы муну үчүн 28 миллиард сом каралса, 2021 жылы 35 миллиард сом жумшалат. Демек, бул кайрадан эле бюджетке оорчулук жаратат. Әрине, бұйылқы республикалық бюджеттің келешесі 172 миллиард сом, чығашасы 181 миллиард сом деп есептелінді. Ұшында бұл жылы 8,5 миллиард сомдық дефицит жаралады. Бюджеттің бұл есебі ішкі дүңгенім 5% өсөт жана номиналды көлемі 635 миллиард сом болады деген божом олға негізделген. Бірақ әдістер 2021 жылда Қырғызстан үшін оор жылдардан болушу мүмкін екенін ескертишет. Себеби дагы деле коронавирус илдети менен коштошо элекпиз жана анын кесепеттерин жоюп үлгүргөн жокпуз. Ошол себептүү жаңы шайланган президентке жеңил болбойт.
Эрнис Нурматовду уктуңуз, эми уктуруубузду Нарындан кабарчыбыз менен түз байланышта улантабыз. Бексултан Мамбетов азыр биз менен түз байланышта. Бексултан, Нарында добуш берүү жараяны башталдыбы? Кыскача эле айтып өтсөң.
Саламатсызбы, Нарында эртең мененки саат 8:00 добуш берүү башталган. Мен азыр Нарын шаарындагы номер 8 орто мектебиндеги 40-73 шайлоо участогунда турам. Бул жерге шайлоочулардын келиши жок десе, 2020-жылкы 4 октябрда болгон парламенттик шайлоодо шайлоочулар абдан көп болуп калган бул убакта. Азыр биз 20 минуттан бери ушул жерде турабыз. Бир эки гана шайлоочу келген болбосо шайлоочулар
анын үстүнөн Нарында аба ырайы дагы суук болсо керек. Рахмат, Бексултан Мамбетов азыр биз менен түз байланышта Нарындан болду. Биз шайлоонун жүрүшүн түз эфирде уланта бермекчибиз. Бексултан менен кийинки эфирлерден да байланышабыз. Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 10-январдагы таңкы жарым сааттык берүүсүнүн бир бөлүгүн жыйынтыктаймын. Бишкек студиясында бүгүнкү таңкы уктурууларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Күнүңүз көңүлдүү башталсын.